subax wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna. Waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 7-20 bisha juun sanadka 2020, saacadda afrikada barna waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 11:00 barkii habeennimo. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
runtii waxyaabaha u qabsoomay tan iyo markii ay madax bannaanida qaadatay waxaa ugu muhiimsan 3-4 sano oo nabada, amni iyo xasilooni ay dalka iyo dadkuba haystaan, iyadoo jabuuti ay ku taalo mantiqad ay dagaalo sokeeye ka jiraan kooxa argagixisaha ka howlgalaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Saalax oo ka mid ah afooyahanada jabuuti oo ka waramaya waxyaabaha u qabsoomay jabuuti oo maanta u dabaaldegaysa sanad guuradeedii 43aad ee kasoo wareegatay markii xorriyadda ay qaadatay. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah xanuunka COVID-19 oo soomaali badan oo dalkan Maraykanka ku nool laga helay, soomaalida ganacsiyada ku lahaa goobihii dhowaan rabshaduhu ay ka dhaceen ee gobolka Minnesota oo ka waramaya waxyeelada kasoo gaartay ganacsigooda, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, xuseen barre aadan ayaa inoo haya.
isla maalin gudaheed laga helay cudurka COVID-19 ee dalkan Maraykanka ayaa sare u kacday. Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in 93,372 qof laga helay cudurkaasi Khamiistii. tiradan ayaa sidaa wargeyska Washington Post u sheegay waxay tahay midii ugu badnayd ee la diiwaan geliyey isla hal maalin gudaheed tan iyo markii uu cudurkani dilaacay bishii December. dowladda Maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in ay suurtagal tahay in ku dhowaad 20 milyan oo qof oo Maraykan ah uu cudurkani saameyn ku yeelan karo. wararka ka imanaya boqortooyada Britain ayaa sheegaya in 3 qof ay u dhinteen kadib markii lagu weeraray mindi. dilkan ayaa ka dhacay gudaha hoteel lagu magacaabo Park Inn oo ku yaala magaalada Glasgow. wararka horra ee ka imanaya dalka Britain ayaa sheegaya in booliisku ay toogteen qofkii weerarkaasi fuliyey. booliiska ayaa sheegay in xaaladdu deganta, islamarkaana ay sugeen ammaanka hoteelka uu dilku ka dhacay. wararka dheeraadka ee ku saabsan dhacdadan ayaa sheegaya in hoteelkan uu dilku ka dhacay uu ahaa meel ay dowladda Britain dejiso dadka magangeliya doonka ah. somaliland waxaa beri ka bilaabmaya imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada afraad ee dugsiyada sare, iyadoo wasaaradda waxbarashadu ay uga digtay ardayda in ay u soo qaataan goobaha imtixaanka telefoonada gacanta. haddaba wariye Khadar Maxamed Akulle ayaa wareystay guddoomiyaha guddida imtixaanada Somaliland, Daa'uud Axmed Faarax.
ardayda sanadkan imtixaanka u fariisansa ilaa 11,000 oo arday weye dugsiyada sare, runtii waxaan aad iyo aad iyadana u hambalyeynayaa gobolka runtii haysimo oo sanadka foonfoorkii ugu horreeyay ka baxayaan, oo awal dugsi dhexmuu lahaa laakiin foonfoorkii ugu horreeyay ka baxayaan. marka ilaa kooxda ku weeyay ardayda, horta waxaan u farayaa oon leeyahay si degan oo qabow, aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa, aad iyo aad baan idinku ducaynaynaa, wax idinka nixinayaa runtii ma jiro. waxaan rabaa si degan oo bilaa dhisteer barisa oo bilaa neerfisa inay soo gashaan, aroortii horaha layskaga seexdo, aroortii ha la soo kaco. anna waxaan idiinu ogahay balaa idinkama horeysa barkhad mooyiye goobta aad tegaysaan, waxaan leeyahay si soo dejiya. waalidkana waxaan u sheegaya ardayda moobilada ka reeba, moobilkaasi u dhisteer gareeyaa kolley ciidanka bilayska iyo qarankana waanu gudbinaa wixii qoraalaa, ilaalin fiican baa loo samaynayaa, wixii loogu talagalay waxaa loogu talagalay, lix baa loo fadhiisanayaa ardayda. annagu COVID-19 la dagaalamayna, halkii lagu fadhiisan jiray 20 arday, 6 arday bay u fadhiisanayaan. marka waad garan kartaa kalaaskii weynaa 20 arday, 6 arday oo keliya fadhiisanaya. qalabkiina waa nuu diyaarinay, kii afcafuufta ahaa iyo kii gacmahaba waxaaba annagaa wada keenayna. arrintu way degan tahay, waa 4 saacadood oo barakaysan. waxaan rajaynayaa inay ardaydu iyagoo degan yimaadaan, waalidkuna u soo duceeyo.
marka xaggiina inta goobadu ka dhacayo intay weeye sidayse u diyaar yihiin?
waxaana ka qayb qaadanayaa ugu yaraan 200 goobood buu noqonayaa dalkao dhani. ilaa 1,000 askari baan ka qayb qaadanayaa insha allah. waxa weeye gaadiid ka qayb qaadanayaa iyaguna ilaa 200 bay noqonayaan. marka xaaladu waa caadi wax kaloo jira. mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda sida wasiirka, wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud
guudiga gaasimada guudiga tacliinta sare iyo gaasimada waaxidiyada badidoodu iyaguna kormeer bay u kala bixi doonaan insha Allah biidillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inay si guul leh ku bilaabmo kuna soo dhamaado
soo kordhay sanadkani waa arinta la xidha COVID-19 ka marka la eego kalaaskii la fariisanay marka la eego arinta diyaar garowga ardayda iyo kormeerayaasha iyo howlwadeenada oo dhan agabkoodu ma dhayay xidhanayeen
aha waxa weeye inta badan horta waxa layskan saarnay ardayda qof kasta oo anaga imika ardaydan culay saarayna maadaama iyaga meel isku geynayo marka kuwan kale kulli way qaadan doonaan laakiin way kala sahlayeen imika taan horta diyaarinay aan ku midtidmay waa ardayda marka arday waliba inuu cafuuftiisa iyo gacan gashiga helo waa iyaga waa diyaar qolana kale supervisor-ka inta badan way wareegayaan iyaga hata iyaga xabad xabadood iyaga soo qaatay dad la oran karo wax dhibaato bal iyagana waanu haynaa runtii
moobilada ama telefoonada maadaama aanay sidii hore ahayn ardayda iyo xaaladuba ka duwan tahay imtixaanadii hore moobiladii mi soo qaadan karaan mise sidiiba halkiiba ka taagan tihiin
maya wallahi runtii waxa weeye iminka iga dharanto awl moobilku baanu ka qaadisanay laakiin amar iminka wasaaraddu soo saartay waxa weeye in imtixaanka laga kansal gareeyo imtixaanka in laga kansal gareeyo moobilkana lala wareego marka waxaan kula talinaynaa shalayna waanu sheegay maanta baanu sheegayaa moobilkaas waxaan soo saaray waxaan keenay maahmaaho waxaan ku yidhi maalin quri mustaqbalkaaga yay lumin ama moobil had eegatay mustaqbalkaaga yuu baabin marka waxa weeye maalinta keliya 4 saacadood inta moobil lagu qabto mustaqbalkaagii baaba waa khasaare waan la dagaalamaynaa weli aad baan ula sii dagaalansanahay waanan awl mutaani sii yahay lisiriiridaab leeyimka jaanis samahayo waa maalinta keliya maalinta keliya waxaan rabinaa duco isku ducayno ilmo iyo ubadkiisii noqono oo si fiican u degan imtixaanku u dhamaado anaguna si wanaagsan baan ugu soo bislaynay iyagoo si wanaagsan u cunaan dabeytana rabshadbay meesha iman baan rabnaa ugu talagalaa abdullahi ilaah
kalmadaad waalidka ku oran lahayd maadaama waalid ay ka imanayaan ardaydu
waalidka mid baan ku oran lahay oo horena waanu yidhi waalidku waa inuu imtixaanka la shaqeeyaa caruurta waxaan ay nusiyaa ka dhiganayaan inaynu nusasaacaanu moobilka ay ku ridanaa nusaaha gaarha loo soo siiyo saaciisa ardaygaa la soo siiyo lilmacaanna loo miiro biyaha la siiyo intaa ardaydu biyaha iyo lilmacaantaasi waa heer sare moobilkana ha laga reebo intaasaan waalid kula talin lahaa waxaan ardaydan ugu soo jeedinayaan le guul 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 bay rajaynay ilaha idinka
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddida imtixaanaadka somaliland daa'uud axmed faarax oo uu warramayey khadar maxamed akulle
kala dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeystanaysaan maanta oo sabti ah waxaa dalka jabuuti looga dabaaldegayaa sanad guuradii 43aad ee kasoo wareegatay markii ay xorriyadda qaadatay dalka jabuuti 7-20 June sanadkii 1977. Haddaba maxaa jamhuuriyadda jabuuti u qabsoomay? Halkeese ay jabuuti mustaqbalka hiigsanaysaa? Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guuridii 43aad ee kasoo wareegtay markii ay xornimada ka qaadatay gumeysigii Faransiiska. Qaar ka mid ah aqoonyahanka u dhashay dalkaasi ayaa tilmaamaya in dowladda Jabuuti ay ku guuleysatay inay xoojiso nabadgelyada iyo midnimada dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax oo ka mid ah aqoonyahanka reer Jabuuti ee ku nool dalkan Mareykanka.
Jabuuti waxyaabaha u qabsoomay tan iyo markii ay madax banaanida qaadatay waxaa ugu muhiimsan 3-4 sano oo nabada, amni iyo xasilooni ay dalka iyo dadkuba haystaan, iyadoo Jabuuti ay ku taalo mantiqad ay dagaalo sokeeye ka jiraan kooxaha argagixisaha ka howlgalaan sida Yemen iyo Soomaaliya, in amniga iyo xasiloonida dalku uu heerka gaaro maanta 100% waa dadaal iyo horumar la gaaray weeyaan. Taasina waxay ku timitay dadaal ay shicibka iyo dowladda oo isku duuban ay sameeyeen, waana tasoo jiidatay dunida caalamka wadanada ugu waaweyn inay Jabuuti maal gashadaan oo ay soo degaan, tasoo jiidatay weeyaan. Waxyaabaha kale la tilmaami karo Jabuuti dowladaha ugu waaweyn inay saldhigyo ku leeyihiin, iyagoo qaarkood ma aragtay ay hirdan siyaasadeed uu ka dhaxeeyo, haddana in la maareeyo oo ay Jabuuti wada degi karaan, dhaqaalena soo gelin karaan, howluhoogana ay si nabada uga qabsan karaani, waa horumar la gaaray ayaan odhan karnaa. dhinaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka hadaan eegno, waxaa muuqata in dalka laga hirgeliyey marsooyin iyo dikado fara badan oo u adeega wadamada degmada ee aan lahayn marsooyinka, taasoo dhaqaale ha ugu muhiimsan dalka uu ka soo galo. Waxaa kaloo laga hirgeliyey saan ogsoonahay goobta cashuuraadka ka caagan ee free zone-ka loo yaqaano, oo ah tan Afrika ugu weyn, taasoo iyaduna shaqo abuur iyo in dadka ka shaqeeya ay xirfado iyo ay ka bartaan looga dan leeyahay. Taasina waa waxyaabaha u qabsoomay. Dhinaca waxbarashada, jaamacadda Jabuuti waxaan ogsoonahay in takhasusaad badan laga sameeyey, in la ballaariyey, oo arday fara badan oo maaragtay dibadda waxbarasho u tegi jirtay maanta ay dalka gudihiisa ay ku baran karaan waxyaabihii ay dibadaha u tegi jireen.
Laakiin dhinaca kale, qaar ka mid a aqoon-yahanka u dhashay dalkaasi iyo xisaabta mucaaradka ayaa aad u dhaliilsan waxqabadka xukuumadda uu hormuudka u yahay xisbiga talada haya, sida uu faahfaahinayo Axmed Ibraahim oo ah madaxa xafiiska xisbiga mucaaradka ee MRD ee Waqooyiga Amerika kuna sugan dalka Kanada.
Run ahaantii, hay-adaha adduunka ee dhaqaalaha cabbiraya waxay ku qiyaaseen Jabuuti in dhaqaalahaygu yahay kuwa ugu horeeya Afrika. Dhaqaale ahaan marka la xisaabiyo dakhliga iyo macaashka uu dalku sameeyo ay yihiin kuwa aada u sarreeya. Laakiin su-aasha in su-aal kala hoos socoto oo oranaysa, dee dhaqaalaha kobcay iyo dakhliga waddanka soo galayay, dee dadka maxay u soo biiriyeen dalka? Su-aashaas haddii si kooban aan uga jawaabo, horta waxa weeyaan waxba uma soo biirin. Waayo in sida adduunyada laga yaqaano, marka dhaqaale uu kobco oo horumar sameeyo waddan, waxay ka muuqataa quuto daruuriyaha iyo nolol maalmeedka iyo bilicda iyo sawirka aad ka arkaysid magaalada. Waa markhaati madoon maanta haddii qof waddanka tego uu arko sida uu yahay. Jabuuti waa dad aada u faqiira, waa dad ay shaqo la-aantu 70% ku dhowdahay, waa dal ayna jirin wax infrastructure oo muhiima, waxaa jira daara dhaadheer oo qurxoon iyo dekada waaweyn iyo la dhisay iyo waxaankaasa. Hase yeeshee, dhaqdiga ka soo gala dalka meel u maro dee xukuumadda la weydiin, waayo dadka Jabuuti waa dad faqiira weeyaan, waa dad ku nool waxaa la yidhaahda afka qalaad loo yaqaana geedo, waa dad inta badani ay nolol maalmeedka soo saari karin, waa dad caafimaadku waa meel uu aada u hooseeyo, oo dee waxaa taa ka markhaati kacaysa. Hadda dowladda Jabuuti ay daacad hoy dee soo bandhigaysa, dad weydiisiin su-aasha weydiisiin oranaysa imisa in kaga baxda dadka dibadda, wax alla waxa elidiska ee dowladda iyo inta u dhowdhow ee maalqabeenadii Jabuuti iskama daweeyaan dhakhtarada lacagaha ma dhigaan. Uma malayo in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele inuu maalin quraatay uu qof isaga u dhow iyo qof xukuumadiisa ku jiri iyo qof dowladda intaas ay ku jiro la jiifiyey dhakhtarada ku yaala Jabuuti. Taas waa mid tacliintu way ka sii daran tahay oo in waddanka Jabuuti tacliintiisu aada bay u liidataa. Waa waddan sidii Faransiiskii uu dhigay aan waxba laga bedelin. Matalan ahaan, haddaan soo qaato Jabuuti, Faransiis baa wax lagu dhigaa. Geeska Afrika ay ku taallo iyo halka ay kaga taalla adduunka, wax Faransiis ku hadlay ma jiro. Dhaqaalaha isdhexgalka komisaaga iyo wadanada darifka iyo kuwa geeska ku yaalaaba, qof wadan quraato oo Faransiis ku shaqeeya ma jirto. Waa waxaan laga fikirin, waa waxaana loo fiirsan 3-4 sano kadib halkii yaalla. Magaalada Jabuuti oo kale markaad soo qaadida xaasimada ah, nidaam magaalo male, roob yari hadduu do magaalada way kala xidhantaa. Waddanka Jabuuti xukuumadda wax isbedeli ma jirto. Hadda waxaa ku baxda intaasoo 100 million oo franka Jabuutiya ayaa ku baxda doorashada. Baarlamaanku isma bedelo, waa kuweyuun. Ra-iisul wasaaru isma bedelo, waa kuweyuun. Madaxweynuhu isma bedelo, waa kuweyuun. Waddanka Jabuuti maxaa ku soo biiray xorriyadda kadib? Waa nasiib darro, wax ka dhaca maayna waxba kuma soo biirin.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka mid ah dalalka ugu nabdoon geeska Afrika, islamarkaana ugu maceeshada qaalisan.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinayeen.
Boqolaal Soomaali ah oo ku nool dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Ohio, ayaa la soo warinayaa inuu ku dhacay xanuunka coronavirus amaba COVID-19. Haddaba, maxaa keenay in tiro intaasi leeg uu xanuunkani soo rito?
falastiin axmed imaan ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxa ay weydiisay cabdiqayr soofe oo ka mid ah dowladda hoose ee columbus ee gobolka ohio.
walaa falastiin waa mahadsan tahay bulshada soomaalida sida bulshooyinka kale ee degmada degan virusku si baahsan ayuu u saameeyey, waxayna kamid yihiin amiraahdo bulshooyinka laga tirada badan yahay, sida gaarka ah aada moodo in loogu tiranayo inuu si gaara ugu faafay. iyaga keliyana gaar kuma ahane, dad badan oo muhaajiriin ah ama magaalada degan oo aada qolooyinka laga tirada badan yahay ayuu si gaara ugu faafay.
maxay taha waxyaabaha sababaya in xanuunka uu sare u kaco gudaha dadka soomaalida?
sababtu waa in ay dadku un kulmayaan guryaha ha isku booqdaan ama goobaha laga dukaameysto ha ku kulmaane. sidaadaba sidaad ogtahay virusku isagu ma socdo, mana lugeeyo, deecaga uu ku socdana ma laha, dadka ayaa sida iyaga ayaana isqaadsiinaya. waxaa intaa dheer in laga yaabo in aanay dadku sameynayn taxadar oo aanay raacayn tilmaamihii iyo talooyinkii saraakiisha caafimaadka bulshada markasta si joogta ay u bixinayeen.
marka ma jiraan bulshada wacyigelin inay u baahan yihiin ka dowlad hoos ahaan ma ka caawisaan in ay fahmaan khatarta iyo siyaabaha looga fogaan karo xanuunka coronavirus?
qeybaha kala duwan ee hay-adaha bulshada waxay sameeyeen dadaalo aada u badan oo wacyigelin qoraal, maqal iyo muuqaalba leh. sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshadu iyaguna si mutadawacnima ayay uga qeyb qaateen inay bulshada wacyigeliyaan. xitaa waxaa lagu turjumay wax badan oo macluumaadkaas ah af soomaali ayaa lagu turjumay. hase ahaatee haddii dadaal la-aani ay jirto, waa dadka oo malaha ama aan tilmaamihii iyo talooyinkii qaadan ama ka wahsaday ama guryihii joogitaankoodii iyo ka daalay.
dadka uu xanuunku ku dhacayo waa dad sidee ah, da ahaan iyo jinsi ahaan, rag iyo dumar marka loo fiiriyo?
xanuunku sidiisaba, inkasta oo aanu da, jinsi, rag iyo dumar midna aanu u kala aaba yeelin, haddana xogta laga helayo waaxda caafimaadka bulshada, gaar ahaan qeybta cudurada faafa, oo iyagu u kuurgalay saameynta soomaalidu uu ku yeeshay viruskani, waxay ogaadeen oo wadaageen ilaa 511 qof dabayaaqadii bishii May oo xanuunkan laga helay wada Soomaali ah, inay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oo aada u da-yar. weliba celcelis markii laisu soo duuduubo, waxaa dhadhaxaadka da-da ah waxaa waaye 34 jir oo aada arrinku saameyn. marka la barbardhigo dadka bulshada guud ee magaalada degan oo da-da dhadhaxaadka ay tahay 44 jir. dadka dhalinyarada ah, haddii aada eegto macluumaadkaasi, waxaad weliba ogaanaysaa inay dumar u badan yihiin oo 156 ay yihiin dumar yihiin, waana dee dad dhalinyaro ahoo aada u daayaro 20 jir iyo 29 jir iyo u badan 511 qof xogtooda la wadaagay oo si cilmi baaris gaarahoo magacyadii iyagoo eegaya ay ogaadeen inta qof oo Soomaali ahoo amuurtaasi ay saameysay.
maxaad u sheegi lahayd bulshada si ay xanuunkan uga hortagaan?
xanuunka sidaadaba sida loogu hortegi karo ugu haboon, inkasta oo dee marka hore aan la aqoono, mar walba wax cusub ay soo baxayaan, waxaani wax 100 sano ka hor mar un la arkay oo aan la filayn uu ahaa. haddana sida ugu wacan ee xanuunka bulshada loogu hortegi karo waa in la raaco talooyinka hay-adaha caafimaadka bulshada, in qofku haddii ay u suurtogalayso oo gurigiisa joogo ama gurigeeda ay joogto, haddii dibadda uu qofku u baxo ka maarmi waayana uu maxaa la yiraahdaa maaskara sanka ku xidho, haddii xitaa aanu haysan uu mara iyo afka iyo sanka xafido, isaguna isxafido dadka kale ee maxaa la yiraahdaa uu la kulmayo ama la macaamilayana, iyaguna uu qofku badbaadiyo. arrinka ayaa taxadarka ugu badan dadku ay sameyn karaan ah, si gaar ah weliba dhalinyarada. haddii ay malaha khalad fahmeen oo warbixino isdaba joog ahayo waxaa jiray in qaar ay aaminsan yihiin dadka waayeelka ah ayuu halis ugu jiraayo u dhimanaya ama qofkii xanuun horey u qabay iyo waxaynkaas, laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxani waxaa waaye wax aan weli daraasadii iyo cilmi baaristiisi ay socotoon la ogeyn. Qof kastana waa u dhiman karaa. Weliba dadka dhallinyarada waxaa waajibaad ka saaran yahay in ay mas-uuliyiin noqdaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikhayr Soofe oo ka mid ah dowladda hoose ee Columbus ee gobolka Ohio oo ka warramaya Soomaali badan oo xanuunka COVID-19 uu soo ritay iyagoo ku nool gobolkaasi Ohio.
dhegeystayaal, subax wanaagsan. Dadka kasoo jeeda bariga Afrika ee ganacsiyada ku lahaa gobolka Minnesota, gaar ahaan goobihii ay dhowaan ka dhaceen rabshadaha booliska looga soo horjeeda, ayaa ka warbixiyay culayska ay rabshadahaasi u geysteen iyo sida aysan hadda u haysan kaalmadii ay u baahnaayeen ka ganacsata ahaan. Sida Cismaan Xaashe oo ka mid a rugta ganacsiga Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Maanta waxay ahayd dhegeysi la dhegeysanayo oo dadka businesska kule Lake Street iyo areada u dhadhow oo Somali ama East African u yahay dadkii ka yimid originalkoodii, in la dhegeysto bal dhibaatada dhacday intay la egtahay, baaxaddii la egtahay. Waxaana u yeernay oo dhegeysanayay dadka laga doortay gobolka oo representative-ka ah iyo dadka hay-adaha state-ka u shaqeeya gobolka Minnesota oo different department-i kale ama wasiirada, yacni commissioner-ada kala gedisan, Department of Commerce dad baa ka yimid, qaybta canshuuraha dad baa ka yimid, qaybta business development-iga qayb baa ka yimid, dadkii City Minneapolis-na dad baa ka yimid oo Nimcaan Sheekh uu ka mid yahay.
Marka danta adinku aad lahaydeen marka dhegeysigan keentay ama baahidaad qabteen iyo waxaad tabanaysaan maxay ahaayeen?
Waniho wallaahi Mascade, taas waa su-aal muhiim u ah. Waxaad keenay arintan ugu weyn waxa weeye dadkii Soomaaliyeed ama dadka originalkoodu yahay East African-ka ah oo runtii dhibaatadaasi usoo gaartay ay noqdeen dad aysan cidna u maqneen ceelna usoo qodneen, oo dad dhibaato badan ay soo gaartay. Qof uu u yimid oo liyiri oo yiri inuu maxaa sababni kugu dhaceen dhibaatadan gaartay, xagee la egtahay, baaxaddu sidee weeye, intaas taas la aaligeed ayaa keentay markii inay dadkii business-ka lahaa oo dhulalka u badnaa oo hantida maguuraanka ah ku lahaa Lake Street inay isku yimaadaan ay yiraahdeen walniyo annaga dhulkeenna waana laka burburiyey, guryaha dhilimadeennana waana laka gubay, businessyadeedeenna waa la xaday oo alaabtii baa laga aruursaday, yaa noo maqan, yaa ku tashanaa, state-kii nooma imaanayo, boliiskii xataa, dadka hadda meeshan areadan businessyada kule boliis xataa reportiga ah oo uu kaaga baahan yahay insurance claim markaa samaynayso xataa looma samaynin. Marka waxaan aaminsanahay dadkii canshuurta naga aruursanayay inaysan protection-kii looga baahnaa aysan siinin.
Dabcan waxaan arkay madax ka socota gobolka iyo kuwa gudaha ee magaalada Minneapolis, maxay idinku qanciyeen, waxa ay idiin sheegeen ama baahidiina ay ka qabteen maxay ahayd?
Maya hadda weli yani wax la ballan qaada way jiraan, laakiin run ahaantii siday u socdaan ama ay u shaqeynayaan waa si aad iyo aad u qaab daran oo waa very slow, haddii aan iraahdo gaabi, si aad u gaaban oo sidii looga baahnaa uguma soo bixin. Yacni protection-kii boliiskii maysan siinin, dadkii guryahooda laga gubay, canshuuri dadka laga, insuuransadiina xataa lama shaqeynayo, dadkii badanaa dadkii insuuransi ku jiray ama lahaaba lacagtii waa loo diidayaa. Marka dadkii weli waa ballanqaad, laakiin weli meesha looga baahnay lama gaarin, wax badan baa noo dhiman.
Abaadir, dad badan baa waxay ku doodayaan oo ay leeyihiin Soomaalida ganacsiyada ku leh deegaankan ama wadadan Lake Street, ganacsiyadoodu sharcigii la rabay in loo maro wadada ganacsiga qaarkood ma lahayn ama intooda badan, sababahaas ayaana keenaya in baahidooda aan si weyn wax looga qaban. Doodaa dadku ay sidaa u dhigayaan ma jirta, haddii ay jirto maxaa xalku yahay?
Niyoho waa la oran karaa, laakiin intaan anigu aqaan shaqsiyan aanu hadlo, intaan garanayo dadka businessyada Soomaaliyeed ee Lake Street ama areada nawaaxigeeda wax ku leh, waa dad hanti leh, waa dad businessyo registration leh, waa dad dukaamo magaalada cabaar ku yaalay leh, qaarkood ay lahaayeen 15 sano iyo ka badanba, qaarna ay lahaayeen 18 sano. Marka way jiri kartaa, way dhici kartaa inay jirtay yacni dukaamo yaryar oo aan lahayn yani canshuurtii waxaa, laakiin intooda badan run ahaantii waa dad baaxad badan wadankan canshuur u celiya oo laysina leh. Marka qofkii markuu doonayo maaragtay in Soomaali gees lagu riixo, unbaa arintaas lagu yirahda, laakiin Soomaali runtii waa dad runtii established mitiga ka mid ah state-kan oo canshuuro bixiya oo gobolkan wax weyn kusoo kordhiyay.
ugu dambeyntii tallaabada tan xigta maxay tahay? Maxaad damacsantii inaad qabataan?
Iyo waxaan doonaynaa inaan bal horta ifinno dhibaatada dadka Soomaalida soo gaartay intay la-eg tahay baaxidooda, marka aan dadka la shargareyno, maadaama aan hadda aysan dadka Soomaalida aysan ka mid ahayn dadka miiska fadhiya, aan ku soo darno aanina bal dadkan dhibaatadan soo gaartay qaybtoodii meeday.
Kaasi waxa uu ahaa Sade Cismaan Xaashi oo kamid ah rugta ganacsiga Soomaalida ee gobolka Minnesota, wuxuu u warramayay wariyaheena Maxamuud Mascadeen. laanta af Soomaaliga ee VOA waxay idiin diyaarisay barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan taariikhda ka soo wareegtay markii gumaystayaasha reer Yurub ay yimaadeen dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika, iyo markii ay xornimada ka qaateen goboladii Soomaaliyeed gumaystayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga. Waana barnaamijyo taxana ah oo bilaabmi doono maalinta Axada ee 28-ka bisha Juun.
4-8 January leegadu say runtii u cadaysay inay naceb tahay Talyaaniga, waxay dilayaan 50 Talyaani lixamar ku dilaya.
Barnaamijyada waxaanu ku eegi doonaa taariikhdii iyo halgankii gobonimo doonka ee ku horreeyey 1906-kii markii ugu horreysay ee Soomaalidu ay ku neefsatay neecawda xorriyadeed oo haatan laga joogo 6 sano.
waxa weeyaan markii aanu isgnay xamar maxamed xaaji magacaad markuu dhammeeyey buu aadan cabdillaahi cusmaan ku yiri laba qaawan isma qaado. marka aan isu wada nimaadno hadday aynu kari karo, markii dhaqaaleheena iyo waxaynu istaageen isku fillaano aan isu nimaadno.
barnaamijyadan taxanaha ah ayaanu idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee Soomaaliya ka jiray 1906-kii ilaa 1906-kii, iyo dowladdii militariga ahayd ee 1906-kii ilaa 1911-kii.
1906-kii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay. horumar muuqda oo aan la dhayalsan karin ayaa ummadda Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyey oo kacaanka.
laakiin maxaa ragaadiyeeda markuu dambeyntii waxay noqotay uun dowlad kabyaaladii ragaadisay, dabeetana dee wixii baan sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay.
waxaa ku xigi doona laba barnaamij oo aynu ku eegayno 30-kii sano ee ka dambeeya taliskii Maxamed Siyaad Barre. barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labadii gobol ee Soomaalida ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1906-kii dowladnimada isku raacay.
ragii waxa iska qabsan la'yihiin iyo dalku muxuu u dayla yahay. Soomaalidu waa dadaalaysay inay dowladnimadii soo celiyaan, waa rabeen, laakiin dhalo jabtay in laysku ka kabo ma fududo.
talooyinkaasi waxaa ka mid a kuwa tibaaxaya waxa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka. waxaanu fursad siinaynaa dhallinyarada Soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mida dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika si ay u cabbiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda, loona sixi karo mashaakilka iyo magaxxumada muddooyinkii ugu dambeeyey haysta Soomaalida.
dhegeysta ha muugaan oo ku xirow laanta af Soomaaliga ee v o a iyo barnaamijyada taariikhiga ah aynu ugu talagalay 6 guuradii ka soo wareegatay markii gobollo ka mida dhulka Soomaaliyeed ay xurumeen isla markaasina ay dowlad dhisteen. waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta Axada bisha Juun ay tahay 28-ka, iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aad maqli doontaan maalinta Jimca ah ee bisha Julaay ay tahay 3-da.
idaacaddeenii arrimaha dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa. waxaad ina socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan asxaabta VOA oo idinla nabadgeliya.